to neke, neprikladne ipak mere. Kupa struja, kupa hrana, kirija postana.
Komunalno ćoše. Pregled isključenja električne energije zbog planiranih radova. Zbog radova u trafostanici od 9 do 10 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u ulicama 15. Majevičke brigade, brojevi 15, 54 i 55, 6. Bosanske brigade od broja 41 do 71, avijatičara Petrovića od broja 1 do 20, Boko Kotorska od broja 1 do 20, Bresnički do od broja 93 do 111, doktora Jovana Ristića od broja 170 do 260, doktora Nikole Velimirovića, Dragiše Lapčevića, Dušana Zeleca, Glamočka, Lapovska, Ljubice Filipović, Luja Adamića od broja 1 do 40, Milana Bogdanovića, Milića Radovanovića od broja 1 do 11, Miodraga Stefanovića, Nade Naumović, Primoža Trubara, Slobodana Penezića Krcuna, Strahinje Babića, Teferić, Užičke republike od broja 1 do 50, Velimira Stevanovića. Zbog radova u trafostanici od 9 do 10 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u ulicama Braće Hadžića, Bulevar Kraljice Marije, Daničićeva, Dragoljuba Božovića Žuće, Dragoljuba Milovanovića Bene, Kragujevačkog odreda, Milana Ilića Čiče, Milice Srećković, Proletarskih brigada i Zlatiborska. Zbog zamene mernih uređaja od 9 do 14 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u ulici Lepenički bulevar broj 29. Zbog remonta trafostanice 10 na 0,4 kV od 11 do 13 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u jednom delu naselja Gornje Grbice. Zbog zamene mernih uređaja od 8 do 14 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u jednom delu stanova u ulicama Bogovinska, Budimira Milića, Kraljevačkog bataljona, Marka Zagorca, Milana Raketića, Miloša Terzića, Mladena Miloradovića, Sjenička, Stanovljanska, Tadije Majstorovića, Andre Nikolića, Bjelašnička, Bukovička, Dragana Mauzera, Kire Dimitrijevskog, Miloja Radosavljevića, Mitra Bakića, Mladena Stefanovića, Nate Radulović, Pjera Križanića, Race Terzića, Spasoja Vuletića, Vidovdanska, Vinkovačka, Kablarska, Kladovska, Kosmenskog odreda, Levačkog odreda, Radovana Mićovića, Steve Knićanina i Tamnavska, Borivoja Agatonovića, Božidara Kuzmanovića, Bujanovačka, Đerdapska, Jovana Jagodića, Ljubomira Jovanovića, Male Pčelice, Mileve Divac, Pohorska, Solunska, Somborska i Staroplaninska. Zbog radova na mreži od 9 do 14 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u jednom delu Grošnice. Zbog zamene mernih uređaja od 8 do 14 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u ulicama 27. marta broj 17, Karađorđeva od broja 39 do 59, Luja Pastera od broja 2 do 12, Moravska od broja 2 do 14, Prešernova od broja 2 do 10, Vojvode Mišića od broja 1 do 20. Zbog radova na dalekovodu KG06/11 od 9 do 15 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u Vučiću, Sipiću, Malim i Velikim Krčmarima. Sledi pregled havarijskih isključenja vode. Grujna Česma, ulica Lazara Mićunovića, Vukice Mitrović od 8 do 12 časova, popravka ulične linije. Erdeč, ulica Aleksandra Ratkovića, bez broja, od 8 do 10 časova, popravka hidranta. Javnostambeno preduzeće Kragujevac zbog organizacionih promjena od 1. juna prestaje da održava stambene zgrade. Za sve skupštine stanara i stambene jedinice koje su sporazumno raskinule ugovor sa javnostambenim preduzećem Kragujevac i one koje će sporazumno raskinuti ugovor o održavanju do 31. maja, preduzeće sve svoje obaveze po osnovu ugovora o održavanju stambenih zgrada obavljati do kraja ovog meseca. Počevši od 1. juna, zaduženja po ovom osnovu na uplatnicama SONA se neće iskazivati, saopšteno iz javnostambenog preduzeća Kragujevac. U ovom preduzeću kažu da će svoje obaveze prema ugovoru o održavanju stambenih zgrada za sve ostale skupštine stanara i stambene zajednice obavljati do 30. juna. Dodaju i da se, počevši od 1. jula, zaduženja po ovom osnovu na uplatnicama SONA neće iskazivati. Vojna pošta 3161 Kruševac obaveštava javnost o planu izvođenja gađanja iz pešadijskog naoružanja Komande za obuku jedinica Vojske Republike Srbije i MUP-a Srbije. Gađanje se izvodi na strelištu Sugubina u selima Velika Sugubina, Gornja Sabanta i Donja Sabanta sa opasnom zonom do 8000 metara i to danas 24. maja 2018. godine od 8 do 22 časa. Vojska Srbije apeluje na građane koji žive u ovom području da u reonu strelišta Sugubina u selima Velika Sugubina, Gornja i Donja Sabanta u zoni od 8000 metara u navedenim terminima bude izvršena evakuacija stanovništva i stoke, kao i da se zabrani kretanje stanovništva. Granice opasnog područja biće obeležene velikim crvenim barjacima, a na prelaznim putevima biće postavljeni stražari čije je komande potrebno bezuslovno poštovati. Najstrože je zabranjeno prikupljanje nerasprsnutih zrna i njihovih delova. Pri nailasku na takva zrna svako lice je dužno da o tome odmah obavesti najbliže organe policije ili najbližu komandu Vojske Srbije. Završetak gađanja označit će se skidanjem crvenih barjaka i povlačenjem stražara.